Beraz, bilatura joko dugu datozen minutuetan, bilatuko ikastolari buruz hitz egiteko, eta horretarako gurean, Brais Perez, bilatuko ikastolako gurasoa dugu. Kaixo, Brais, zer moduz?
Epa, egunon.
Bueno, aipatuko dugu apirilaren seian, hor bertso jaialdia antolatzen duzuela ikastolaren alde, urteroko itzordua da, zuentzako itzordu garrantzitsu bat dudarik gabe. Gogoratuko dugu lehenik eta behin, eta bueno, apirilaren seiko itzordu honi buruzko xehetasunak eman aurretik, goazen, bilatuko ikastolaren argazkia egitera. Egia da, Antxeta Irratian, bueno, urteak dara matzagula, urtez urte, antolatzen dituzuten ekimenen inguruan hitz egiten, eta baitare, modu horretan ikastolaren bilakaera, ezagutu ahal izan dugu. Zein da gaur egungo argazkia, zenbat ikasle dituzue?
Hogeita hamar ikasle ditugu gaur egun, hogeita hiru familia gera, eta ikasleak bi urtetatik hamar urtera artekoa dira. Bueno, poliki-poliki haunditzen jungera, kontutan hartuta bost ikaslekin hasi ginela, evoluzio polita eduki dugu.
Dudari gabe, ikaslen aldetiko puru hori handitzen da, eta ikastolaren tamaina, nahiz eta berdina izan, baina txiki, gelditu da. Zentzu horretan, ja, da mazute denbora bat, bai herriko txarekin hitz egiten, ikastolaren, enplazamendu berri bat bilatzeko. Pixka bat, proiektu hori nola doa?
Bai, aspaldi txiki gelditu zaigula ikastola, frantxa baita etxea erabiltzen dugu, eta udaletxeak ere alokatzen digu sala bat, ikastola bezala erabiltzeko, eta hala ere, espazio zurri gabiltza eta infrastruktura nahiko eskaz gelditzen zaizkigu, beraz, gure proiektua, azken urte hauetan gure proiektua da, bakea eraikina baliatzea, ikastola bertan eraikitzeko. Eraikin hau herri elkargoarena da, eta udaletxeak bere babesa erakutsi digu, eraikin hori erabiltzeko, eta eraikin hortan ikastola berria sortzeko. Beraz, badaramazkigu urte ja luze batzuk tramitetan, eta hitzak baditugu, baina ekintzarik ez oraindik, eta hortan gaude.
Nolako da, 30 ikasle dituen ikastola baten eguneroko bizitza, gehien bat gurasoei dagokionez, badakigu, eta horregatik hemen gaude, ekimen eta itzordu ugari antolatu behar dituzutela, autofinantziazioan zati importante bat ikastolaren proiektua sostengatzeko da, baina kasu honetan, horrelako ikastola txiki bat, proiektu hain txikia denean, nolakoa da eguneroko tasun hori?
Diozun bezala, hainbat ekintza antolatu behar ditugu, beti diru pixkat irabazteko, ikastola aurrera ateratzeko, hainbat ikastola txiki bezala, ez? Nik uste zehazkako ikastola txiki gehiena bezala, gure bertso saioa izaten da, gure ekintza handi bat, baina parte hartzen dugu ere herriko bestatan, udarako bestatan, hainbat ekimen, beti saiatzen gera kulturaren aldetik eta euskara bultzatzearen aldetik hainbat ekimenetan parte hartzen dugu, euskal kultura bultzatzeko gure herrian eta noski dirua biltzeko biriatuko aurrek aukera eukidezaten euskaraz ikasteko.
Hori da, eta zentzu horretan, aipatzen dugun apirilaren seian, bertso jaialdi antolatzen duzue, aurtengoan ere, esango dugu, bertsolari oso ezagunekin, ez da?
Nahi bauzu zerrenda botako dizut, bertsolariak izango dira Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Ame Txartzaioz, Maian Etxoperena, eta Julio Soto. Kai jartzaile Aimar Karrika Hendaiarra izango da. Eta, saio polita izaten da, saiatzen gera eguraldi ona izan ezkero herriko frontoian egiten dugu, inguru bikaina, eta euria egin ezkero, Eliza barruan egingo dugu, plaza bitxia da ere, Eliza, egia zan, beraz, bueno.
Esango dugu, urtero errepikatzen duzuten itzordua da, baina ikusten duzuen bezala, kartela benetan, bueno, aipatu duguna, ez? Bertso lari ezagunez beteta, beraien aldetik, erresa da, horrelako kartel bat egitea, agertu dira zira-ziratik, zati ez da erresa horrelako zerbait antolatzea.
Bueno, eskertzen diegu bertsolari guztiei, eskertzen diegu ze konpromiso handia erakusten dute gure ikastola txikiarekin. Bereziki, ba, Metxartzaioz izaten da bultzatzailea, ez? Eta baina, bueno, denei eskertzen diegu bereziki etortzea eta esfortzu hori egitea eta guri ematen diguten laguntza ba oso handia dela, ez? Beraiek alduten tokitik, ba, beraien kolaborazioa egitea.
Zango dugu beraz, apirilanen zeian, arratzaldeko bostetan, eguraldi ona egingo balu herriko frontoian, biriatuko herriko frontoian, izanen da, bestela, elizan, eta aipatu ditugun, ba, bersolari horiek egongo dira, sarrerak, 12 eurotan,
hori da.
Aldez aurretik ere erosi daitezke, eta Braiz, goratuko dugu horretarako telefono zenbaki batzuk, badaudela, iparraldetik deitzen baldin baduzue, 06-78-76-19-07, eta egualdetik deitzen baldin baduzue, egualdeko telefono bat baitare badago, 6-7-7-7-7-2-9-0, telefono zenbakira deituz, eta reservak bertan egin daitezke, egunean bertan, zeharrera gelditzen baldin badira, pentsatzen dit baitare aukera egongo dela lekuan bertan baitare erosteko, ez? Baten bat gelditzen baldin bada.
Bai, hori da. Eta soldo ostatuan biriatun eta saian pausun ere erreserbak egin daitezke.
Ados, bai. Bileku hoietan, bai pausoko saio ostatuan edo soldo ostatuan biriatun baitare sarrerak erreserba hori egin daiteke. Saioaren ondotik, esango dugu, gutxi gora bera besta jarrituko duela beste modu batean, ez da?
Bai, pintxopote bat proposatuko dugu, jendea gelditzeko, berriketan, eta herriaz gozatzeko pixkat, beraz, saioaren ondotik, hartu tartetxo bat, biriatun gelditzeko.
Noski baitz. Animatuko ditugu gure eskualdeko bizilagunak, ez bakarrik noski biriatuarrak, baizita, aipatu dugun bezala, eskualde ontako bizilagun guztiak, biriatuko ikastolaren alde, sustengu, bertso jaialdi honetan parte hartzeko, gerturatzeko. Braiz, ez daki zerbait gehiago esan nahi duzun, edo...
Bai, besterik gabe, denon artean giro atsegina lortzen dugun eta giro euskalduna gure herrian eta, egun polit batez gozatzen dugun.
Noski baietz. Guzti horrekin gelditzen gara, Braiz, esker mila. Benetan, gurean izateagatik, mila esker.
Mila esker zuei.